20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 30. je mart 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Aleksija, čovjeka Božjeg. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Sinoć je u Podgorici u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održano predavanje visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Kosovo zločin bez kazne. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao u svom predavanju da je Njegoš bio i ostao proročka savjest kako za Srbe svoga vremena, tako i za Srbe uopšte, ali i cijelu Evropu jer je njegovo opredjeljenje bilo kosovsko-zavjetno. Povodom predstojećeg praznika Vaskrsa, koji zapadni hrišćani proslavljaju po gregorijanskom kalendaru, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je čestitke poglavarima inoslavnih crkava. Njegova svetost arhijepiskop Pećki mitropolit Beogradsko-Karlovački patrijarh srpski gospodin Irinej po drugi put u roku od 2 mjeseca u svojstvu administratora posjetio je eparhiju srednjeevropsku. Bez Boga, njegovih zapovijesti, njegove svjetlosti i blizine bili bismo bez vedrine u tami i očajanju, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Irineja, juče u besjedi nakon pređe osvećene liturgije koju je služio u crkvi Svetog Save na Vračaru. U Južnoj Africi odslužen parastos žrtvama NATO bombardovanja i martovskog pogroma, proslavljena nedjelja pravoslavlja i podijeljene brošure i filmovi KZD-a. U jedinoj srpskoj pravoslavnoj svetinji na afričkom kontinentu, hramu svetog apostola Tome u Johannesburgu, svečano je proslavljena prva nedjelja velikog vaskršnjeg posta nedjelja pravoslavlja. Duhovni centar crkvene opštine Podgorica sjutra na nedjelju Svetog Grigorija Palame sa početkom u 19. časova organizuje tribinu na temu Isihazam srce pravoslavlja, molitva u savremenom svijetu. Predavanje će održati monah Arsenije, sabrat manastira Ostrog. 28. marta po peti put odloženo je suđenje episkopu Bregalničkom gospodinu Marku, episkopu Stobijskom gospodinu Davidu, dvojici sveštenom monaha, dvijema igumanijama i dvijema monahinjama, kao i desetorici lica iz Ohridske arhijepiskopije koji su bili optuženi od strane državnih organa Republike Makedonije, zajedno sa njegovim blaženstvom arhijepiskopom Ohridskim mitropolitom Skopskim gospodinom Jovanom za krivično djelo pranja novca. Delegacija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog univerziteta u istočnom Sarajevu nalazi se u zvaničnoj posjeti kijevskim bogoslovskim školama. Delegaciju predvode protojerej Boris Brajović, dekan fakultete, i sveštenik Darko Đogo, prorektor za duhovno obrazovanje, kulturu i sport univerziteta u istočnom Sarajevu.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Sinoć je u Podgorici u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održano predavanje visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Kosovo zločin bez kazne. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije je rekao u svom predavanju da je Njegoš bio i ostao proročka savjest kako za Srbe svoga vremena, tako i za Srbe uopšte, ali i cijelu Evropu, jer je njegovo opredjeljenje bilo kosovsko-zavjetno. Slušate opširni izvještaj kolege Pavla Božovića.
Sinoć 29. marta u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori održano je predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija na temu Kosovo zločin bez kazne. Prisutne je pozdravio docent dr. Drago Perović, predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori, koji je rekao da je u martovskom pogromu na Kosovo i Metohiji iz 2004. godine u naselju albanskih terorista poginulo nekoliko desetina ljudi. 900 je pretučeno i teško povrijeđeno, 935 srpskih, romskih i jaškalijskih kuća zapaljeno i oštećeno, 3870 stanovnika protjerano, 6 gradova i 10 sela etnički očišćeno, 35 vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve srušeno i uništeno, od čega 18 spomenika od posebnog kulturnog značaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, rekao je u svom izlaganju da je Njegoš bio i ostao proročka savjest kako za Srbe svog, tako i za Srbe svih vremena, ali i za cijelu Europu, jer je njegovo opredjeljenje bilo kosovsko-zavjetno.
Njegošova proročka vidovitost još silnije se iskazuje onim jeremijevskim riječima o Kosovo grdno sudilište. Na sve tebe Sodom zapušio. Za njega očevidno ono nije prosti geografski pojam, mjesto tjelesnog obitavanja i biološkog opstanka. Za sebe je ono što i za Jevreje Jerusalim, zemlja obećana. Mjesto zrenja i svenarodnog opredeljenja za ono što je vječno i što je neprolazno, za carstvo nebesko. Kosovo i Metohije su po njemu pozorje jerusalimskog golgotskog tipa, na kome jedan istorijski narod se uvijek iznova opredeljuje za put života ili put smrti, za zemaljsko, prolazno i za vječno nebesko, neprolazno carstvo. Otuda nije čudo što se događanja na Kosovu i oko Kosova odražavaju ne samo na našu istorijsku sudbinu, nego i mnogo šire na sudbinu Europe, pa još šire na azijske, evroameričke prostore. Tako se to događalo u prošlosti, tako se to događa i danas. Od vremena kada su zvona na Notre Dame u 1389. godine zvonila u čast Kosova, pa do agresije združenih snaga Euroatlantskog pakta Zapada i NATO bombardovanja naše zemlje, Kosovo je bilo i ostalo epicentru istorijskih zbivanja. To je prostor na kome neprekidno dolazi do usijanja sukob zla i dobra, svjetlosti i tame, pravde i nepravde, istine i laži. Zašto ne reći i ono najdublje sukob Boga i Satane? Uzvišeni agon za slobodu koja nas je rodila i za koju smo rođeni, onom eskatološkom apsolutnom smislu, to jeste borba u stvari za carstvo nebesko, u stalnom sukobu sa onim što je poništava, sa nasiljem, smrću i ništavilom, upravo toga je Kosovo njegoševsko sudilište, mjesto suda nad ljudima i nad narodima, nad njihovim djelima i nad njihovim nedjelima. U Božjem imenu, u kosovskoj svetinji i kosovskom zavjetu primijenjenom starom i novom zavjetu u krvi i martirskom opredeljenju jednog od nebozemnih Božjih naroda, otkriva se i posvjedočuje Božji sud i Božja pravda. Po riječima svetoga Petra Cetinskoga, od koga je Njegoš i naučio ovu mudrost, u imenu Božjem je sud i pravda.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, izjavio je da je Kosovo sudilište Božje pravde, kako Srbima i Šiptarima, tako i Evropi i cijelom svijetu, a trenutnu situaciju u pokrajini uporedio je sa petovjekovnom otomanskom tiranijom. Mitropolit Amfilohije je na skupu Njegošev kosovski zaplet, koji je održan povodom 200. godina od rođenja crnogorskog državnika i pjesnika i 14 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, rekao da je Njegoš bio i ostao proročka savjest kako za Srbe svog vremena, tako i za Srbe uopšte, ali i cijelu Evropu, jer je njegovo opredjeljenje bilo kosovsko-zavjetno. Njegoš je, kako je istakao mitropolit Amfilohije, jedna od najznačajnijih ličnosti u našoj duhovnoj, filozofskoj, crkvenoj, bogoslovskoj i narodnoj istoriji biću, a njegova državnička vizija je bila vizija obnove Dušanovog carstva. Za Njegoša, prema mitropolitovim riječima, Kosovo nije prosto grobnica, nego i živonosni grob za budućnost. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije govorio je u maloj sali Kolarčeve zadužbine pred brojnom publikom o Njegoševom kosovskom zavjetu povodom 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i 14 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ovo predavanje je održano u četvrtak 28. marta u Beogradu. Tumačeći odabrane odlomke iz dijela vladike Njegoša, mitropolit je istakao da je Njegoševa misao suštinski povezana sa kosovskim zavjetom, proroštvo o sudu koji se na Kosovu i Metohiji zbiva ne samo nad nama i Šiptarima, već nad Evropom i nad čitavim svijetom. Slijede najzanimljiviji minuti mitropolitovog izlaganja.
Petar II. Petrović Njegoš, koji je, kao što i sam kaže, kroz usta vladike Danila bio jedna slamka među vihorove, sirak tužni bez iđe i koga, dok mu pleme snom mrtvim spava. On koji je kukavnog srpstva ugašenog zla nadživio svekolika, a s najgorim se borio, nije izgubio nadeždu, držao se vjere prave kukavne sirote, kako je negde naziva, nadežda mu je nepokolebivo voljom tvorca blistala. To blistanje, te nadežde on utemeljuje, ukorjenjuje u onom što se dogodilo u prostorima s one strane ljudskoga viđenja na nebesima, gdje je utvrđena u pobjedi dobra i pravde, istine nad zlom, nad lažju, nad mržnjom, nad zavišću, nad zlobom. Dakle, u toj borbi između Satane i između Boga, njemu nadežda voljom tvorca blista. On je znao i po tome se upravljao da je stradanje krsta dobrodjetelj, zato što je zanimljivo, a to je rijetko gdje sam sreo, gdje on smrt naziva kao ne kao prokletstvo, nego kao izlaz u istinski život. Toliko je duboka njegova vjera u besmrtnost i u vječnost. Znao je također da vaskrsenja ne biva bez smrti. Znao je i to na svom ovom grdnom mješavinom, pa i ovom evropskom, starom i novom, opet umna sila to žestvuje. I da su sve te pravde strogi zakoni, ono što je u svoje vrijeme veliki Aleksandar Nevski rekao, da je Bog u pravdi, a ne u sili. To je upravo kvintesencija sveukupnog Njegoševog poimanja, kako istorijskih zbivanja, tako i onih preistorijskih na nebu, tako i onih metaistorijskih. Jednostavno rečeno, Njegoš je bio i ostao mirne duše, to možemo da kažemo, obilježavajući ovu 200-godišnicu njegovog rođenja, proročka savjest ne samo za Srbe svoga vremena, nego za Srbe svih vremena, i ne samo za Srbe svih vremena, nego za sveukupnu Evropu. Upravo zato što je dubinski gledano njegovo opredjeljenje bilo lazarevsko opredjeljenje. kosovsko zavjetno opredeljenje, izraženo između mnogo čega ostalog i onim njegovšim riječima nadumne zemno nebeske logike. Nekad proždre pokosi satana, na grobu će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. I onim drugim riječima koje smo već naveli, a koja su jedinstvene riječi uopšte u evropskoj literaturi, neka bude što biti ne može. Dakle, to je ukratko Njegoševski kosovski zavjet i ono čime je Njegoš sebe ugradio neizbrisivo u pamćenje i u biće ovoga naroda kao jedne od najznačajnijih ličnosti u našoj duhovnoj, umnoj, filosofskoj, bogoslovskoj, crkvenoj i narodnoj istoriji i narodno biću. Naslednici kralja Nikole Petrovića i tih vitezova danas su priznali takozvano nezavisno Kosovo. Jedan od ministara, ne da mu ne pominjemo ime, čak i izjavio da je to njegov najveći životni uspjeh što je podstakao i pomogao prihvatanje nezavisnosti Kosova. To što se tiče Crne Gore i crnogorske sadašnje vlasti, a sadašnja pak srbijanska vlast, kao da je, bojati se, također ostala bez Lazarevog, Karađorđevog, Miloševog i Njegoševog duha, kaže sama kako ona spasava što se spasiti može. Proglašava da je Kosovo izgubljeno, žrtvujući sebe i svoju žilu kucavicu, Kosovo za evropsku činiju sočiva. Sjećate se starog zavjeta, onoga Isava, koji je žrtvovao svoje prvenjaštvo za činiju sočiva. Dakle, nešto se događa i sada sa nama ovdje u ovom vremenu. Žrtvovanje za evropsku činiju sočiva, svoje žile kucavice, svoga Kosova, za činiju sočiva iliti za evropske integracije. Dakle, sadašnja vlast kao da prodaje, kao da se našla u opasnosti da proda po narodskom i njegoševskom izrazu obraz i vjeru za večeru. Kao da će tu činiju sočiva i tu večeru dobiti. Kao da ova današnja zapadna Europa nudi nešto više Srbiji i Srbima i drugačije i bolje od onoga što im je ponudio sultan Murat prije 620 godina. Suštinski nikakve razlike nema između ponude Muratove i ponude Clintonove i ponude NATO pakta.
Skupu koji je organizovao fond Slobodan Jovanović prisustvovali su, pored ostalih, akademik Matija Bećković, lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica i drugi funkcioneri te partije. A kompletan zapis sa ovog predavanja visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija čućete u ponedjeljak u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Povodom predstojećeg praznika Vaskrsa, koji zapadni hrišćani proslavljaju po gregorijanskom kalendaru, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio je čestitke poglavarima inoslavnih crkava, njegovoj svetosti papi, arhijepiskopu Kenterberijskom, njegovoj milosti Justinu Velbiju, predsjedavajućem savjetom evangelističke crkve u Njemačkoj, doktoru Nikolausu Schneideru, kao i velikodostojnicima drugih protestantskih crkava u svijetu. Svjetejši patrijarh srpski Irinej uputio je najsrdačnije čestitke velikodostojnicima i vjernicima tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Srbiji, Rimokatoličke crkve, Slovačke evangelističke crkve u Srbiji, Reformatorske hrišćanske crkve u Srbiji i Metodističke crkve. Patrijarh srpski Irinej uputio je vaskršnju čestitku i ekumenskim i konfesionalnim tijelima i organizacijama, Svjetskom savjetu crkava, Konferenciji evropskih crkava, Luteranskom svjetskom savezu i drugim međucrkvenim tijelima i organizacijama. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski gospodin Irinej, po drugi put u roku od 2 mjeseca u svojstvu administratora, posjetio je eparhiju srednjeevropsku. Kanonska posjeta je započela dolaskom u Frankfurt u srijedu 27. marta, gdje su ga na frankfurtskom aerodromu dočekali arhijerejski zamjenik protojerej Stavrofor Milan Pejić i starješina frankfurtskog hrama protonamjesnik Simon Turkić. U nastavku je njegova svetost posjetio novi hram Svete crkve u Frankfurtu. Sveštenstvo arhijerejskog namjesništva za Južnu Njemačku i mnoštvo blagočestivog naroda okupili su se pred hramom i dostojanstveno dočekali svoga poglavara. Njegova svetost nije krio zadovoljstvo prijemom koji mu je priređen. Posle kraćeg zadržavanja i pastirske pouke, svjetejši patrijarh je sa pratnjom nastavio putovanje u Himelstir, sjedište eparhije srednjeevropske, gdje ga je dočekalo područno sveštenstvo. U četvrtak 28. marta, posle jutarnjeg bogosluženja, njegova svetost se obratio prisutnom sveštenstvu prije njihovog pristupanja svetoj tajni ispovijesti. Prvojerarh Srpske crkve je posebno istakao značaj ove svete tajne u životu crkve, a posebno ulozi koju bi ona trebalo da ima u životu pastira Svete Hristove crkve. U prijepodnevnim časovima, posle podnošenja izvještaja arhijerejskih namjesnika o životu i radu parohija i crkvenih opština u eparhiji srednjeevropskoj u protekloj godini, sveštenstvo je uzelo učešće u diskusiji po mnogim pitanjima koja se tiču života i rada paroha u savremenim uslovima. Donijeti su mnogi korisni zaključci i odluke vezane za misijsku, pastirsku, organizacionu i haritativnu djelatnost sveštenika u Njemačkoj. Posle podne njegova svetost u očinskoj blizi i ljubavi saslušao je razne potrebe sveštenstva i crkvenih opština eparhije i donio korisne arhipastirske odluke po pitanju budućeg rada i djelovanja naše crkve u eparhiji srednjeevropskoj. U petak ujutro služena je sveta liturgija pređe osvećenih darova na kojoj su njegovoj svetosti sasluživali protojerej Stavrofor Đorđe Trajković, paroh Dortmundski, protojerej Milorad Jovanović, paroh Minhenski, protonamjesnik Duško Spasojević, paroh Berlinski i Milenko Marković, paroh Filingen Šveningenski. U 10 časova počela je sa radom sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije srednjeevropske. Bez Boga, njegovih zapovijesti, njegove svjetlosti i blizine, bili bismo bez vedrine u tami i očajanju, rekao je njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Irineja, juče u besjedi nakon pređe osvećene liturgije koju je služio u crkvi Svetog Save na Vračaru. Vladika Atanasije je brojnim vjernicima, ali i pastirima, skrenuo pažnju na važnost pripremnih i blagodarnih molitvi za pričešće, ističući da kroz njih vodimo računa o tome kako ćemo pristupiti božanskim darovima, iako ima ljudi, nažalost, koji misle da je pretjerano tražiti od vjernika da ove molitve čitaju.
Zapovest je tvoja svetiljka predamnom, tako kaže Bogu premudri Solomon, a i mi, braće i sestre, svake večeri i jutra čitamo one molitve koje govore o Bogu kao svetlosti, i neke molitve upravo tako se zovu i svetilnične. Bog je svetlost pred nama, pokazuje nam, osvetljava nam put života i vodi nas tim putem. Zapovesti Božje nisu samo izraz volje Božje, one jesu i to, i njima Gospod ne traži samo poslušnost od nas, traži i to, ali pre svega on u svojoj ljubavi hoće da nam rasvetli prostor na kojem živimo, da se znamo vladati po tom prostoru, da znamo hoditi po tome prostoru. To su njegove zapovesti. Sem toga, kao što sveštenik čita u tim svetilničnim molitvama, zapovest Božja osvetljava i unutrašnjost čovjeka, osvetljava njegovo srce i veseli ga. Nekad nam na putu ponestane svetlosti i snage, ali tu se javi Božja zapovest pa nas osvetli i zagreje i pokrene. Tako da bez Božjih zapovesti mi ne bismo mogli hoditi. Ne samo što ne bismo vidjeli, nego i zato što ne bismo imali snage. Zapamtimo, braćo i sestre, nama se od Boga razvedrava. Bez Boga i njegove zapovesti, njegove blizine, nama ne bi bilo vedrine. Bila bi tama i očajanje. Ali Bog je tu, On razvedrava, osvetljava, zagreva, vodi, kreće nas. Njegovu svetlost i njegovu dobrotu primili smo i jutros u božanskom pričešću u ovoj liturgiji predosvećenih darova. Obratimo pažnju, braćo i sestre, na sam naš prilazak božanskim darovima. Pre nego što dođemo do svete čaše iz koje ćemo se pričestiti, sva naša unutrašnjost treba da bude usmerena ka Bogu. Nemojte izostavljati molitve, pripreme koje se nalaze u molitveniku, ne samo zato što je to zapovest da se one čitaju, nego zato što ima razloga za njihovo čitanje. U njime se sadrži ta priprema. Čitajte ih i tekst da prođe sa dubokom svešću kroz vaš um. Svaka reč da bude jasna, jer tako su sadržajne te molitve za pripremu pred sveto pričešće, da one potpuno mogu onoga koji s pažnjom čita da otvore unutra, unutarnje biće, i da izagnaju iz čoveka sve prepreke za susret sa Gospodom našim Hristom, da umrtve čamotinju, odagnaju tamo, da umrtve strasti koje jesu prepreka za susret sa Gospodom Hristom. Čitajte pažljivo te molitve, nemojte ih izostavljati. A posle pričešća čitajte blagodarstvene molitve u kojima se molimo Bogu da božanski darovi koje smo primili prodru svu našu unutrašnjost i da pokreću naše biće. Ima ljudi, nažalost, koji misle da je preterano tražiti da se čitaju pripremne i blagodarstvene molitve. Nemojte obraćati pažnju na takve njihove neumesne primedbe, nego čitajte te molitve. Neka nam Gospod razvedrava našu unutrašnjost, neka razvedrava pred nama naš put, neka raskreće napred, neka ne dozvoli da klonemo. Ako bismo slučajno i klonuli, neka nas podigne. Amin.
Duhovni centar Crkvene opštine Podgorica s jutra na nedjelju Svetog Grigorija Palame sa početkom u 19:00 organizuje tribinu na temu Isihazem, srce pravoslavlja, molitva u savremenom svijetu. Predavanje će održati monah Arsenije, sabrat manastira Ostrog. Delegacija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog univerziteta u istočnom Sarajevu nalazi se u zvaničnoj posjeti kijevskim bogoslovskim školama. Delegaciju predvode protojerej Boris Brajović, dekan fakulteta, i sveštenik Darko Đogo, prorektor za duhovno obrazovanje, kulturu i sport univerziteta u istočnom Sarajevu. Juče je održan susret rektora Kijevske duhovne akademije i bogoslovije, kancelara Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolita Borispoljskog gospodina Antonija, sa delegacijom fakulteta. Tokom razgovora razmatrane su perspektive saradnje dvaju visokih obrazovnih ustanova u oblasti obrazovanja. Susretu su prisustvovali prvi prorektor Kijevske duhovne akademije i bogoslovije, protojerej Sergej Juščik, i prorektor za naučno-bogoslovski rad Vladimir Burega. U Južnoj Africi odslužen parastos žrtvama NATO bombardovanja i martovskog pogroma, proslavljena nedjelja pravoslavlja i podijeljene brošure i filmovi KZD-a. U jedinoj srpskoj pravoslavnoj svetinji na afričkom kontinentu, hramu svetog apostola Tome u Johannesburgu, svečano je proslavljena prva nedjelja velikog vaskršnjeg posta, nedjelja pravoslavlja. Južnoafrički parohijani sa dječicom su dostojanstveno i ponosno nosili ikone u litiji oko hrama, time objavljujući pobjedu pravoslavne vjere nad ikonoboračkom jeresi. Svetu liturgiju je služio starješina hrama Arhimandrit Pantelejmon, koji je besjedio o pravoslavnoj vjeri i važnosti i značaju posta i molitve, a vjernici koji su se prethodnih dana pripremili postom, molitvom i ispoviješću, primili su sveto pričešće zajedno sa većim brojem djece. Pošto se ove godine prva nedjelja Vaskršnjeg posta poklopila sa godišnjicom zločinačkog NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore, posle svete liturgije Arhimandrit Pantelejmon je služio parastos za sve nevino postradale žrtve martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji i zločinačkog NATO bombardovanja. Prilikom ova dva zločina nevine žrtve su ginule samo zato što pripadaju srpskom narodu i pravoslavnoj vjeri. Posle odsluženog parastosa i zajedničke molitve, otac Pantelejmon je podijelio svim prisutnim parohijanima i gostima filmove i brošure na engleskom jeziku o martovskom pogromu i stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koje je kao jedini delegat za Afriku u Skupštini dijaspore dobio iz Kancelarije za dijasporu Vlade Republike Srbije dobrotom gospodina Vukmana Krivokuće, pomoćnika direktora vladine kancelarije, i gospodina Aleksandra Vlajkovića, zamjenika direktora. Otac Pantelejmon je naglasio parohijanima da je važno da materijal proslijede dalje svojim prijateljima južnoafrikancima kako bi se istina o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji proširila i kako bi sa istinom sve više bili upoznati i lokalni stanovnici sa kojima živimo u inostranstvu širom svih kontinenata. Institucije Srbije ne mogu kroz zajednicu srpskih opština da budu zamijenjene institucijama u okviru sistema takozvane Republike Kosovo, zaključeno je juče u Zvečanu na zajedničkoj sjednici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova, javlja Srna. Od državnog vrha Srbije se očekuje da se tokom pregovora u Briselu pridržava stava da neće biti prihvaćeno ni jedno rješenje koje je na štetu Srba i države Srbije. U zaključcima se navodi da su pregovara tim i državni vrh Srbije obavezni da u daljim pregovorima sa Prištinom poštuju Ustav Srbije, volju građana sa sjevera Kosova iskazanu na referendumu prošle godine, kao i zaključke usvojene na ranijim zajedničkim sjednicama četiri skupštine opštine. Rukovodstvo i građani sa sjevera Kosova i Metohije jedinstveni su u stavu da neće učestvovati u provođenju dogovora iz Brisela koji su na štetu Srba i nealbanaca koji žive na ovom prostoru, navodi se u zaključcima. Zaključci sa jučerašnjeg zasjedanja predstavnika Zubinog potoka, Kosovske Mitrovice, Leposavića i Zvečana proslijeđeni su državnom vrhu Srbije. Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica izjavio je Beogradskom Blicu da piše scenariju za film o preprodaji organa na Kosovu, a to je najstrašnija istina koja se godinama skriva. Sigurno je da ću film snimati u Rusiji jer mi neće dozvoliti na Kosovu, pa tamo ne može da uđe ni šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo, a kamoli ja, najavio je Emir Kusturica na predavanju studentima u Nišu. Poznati filmski režiser je istakao da je Kosovo velika tema za literaturu i film, ali da do sada ništa nije urađeno. On tvrdi da na osnovu filmova koji su snimljeni o Srbiji i srpskom narodu svijet ima crnu sliku o nama. Tome su doprinijeli i naši filmski reditelji koji su trčali u inostranstvo i tražili novac za snimanje filmova, ali su ih dobijali samo ako bi bili negativni za Srbiju, poručio je Kusturica studentima na Filozofskom fakultetu u Nišu. On je u prepunom amfiteatru niškim akademcima govorio o tome kako film može da kreira medijsku sliku o jednom narodu. Nisam nikada dobio ponudu da pravim film po nečijem nalogu, niti bih takvu ponudu prihvatio. Posle posljednjih ratova na prostoru bivše Jugoslavije stvorio se negativan mit o Srbima kao genocidnom narodu. Neki čak pokušavaju da srpski narod prikažu kao genocidniji od Njemačke u Drugom svjetskom ratu. To je strašna propaganda. Ne želim da branim ničije zločine, pa ni srpske, ali je neshvatljivo da bilo ko može da uporedi događaje u Drugom svjetskom ratu sa onim što se događalo u ratovima u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, rekao je Kusturica i napomenuo da je bilo dosta inostranih filmova koji su snimljeni po izmišljenim događajima koji su Srbe prikazali u jako lošem svjetlu. Čak je i Hollywood snimio filmove sa velikim filmskim zvijezdama kao što je Richard Gere, ali je to jako loš film. I Penelope Cruz je glumila u katastrofalnom filmu, a da ne govorimo o filmu Angeline Jolie u Zemlji krvi i meda. Svi ti filmovi su propali jer ne može se na osnovu lažnog materijala napraviti veliko djelo, ocijenio je Kusturica. 28. marta po peti put odloženo je suđenje episkopu bregalničkom gospodinu Marku, episkopu stobijskom gospodinu Davidu, dvojici sveštano monaha, dvijema igumanijama i dvijema monahinjama, kao i desetorici lica iz Ohridske arhijepiskopije koji su bili optuženi od strane državnih organa Republike Makedonije, zajedno sa njegovim blaženstvom arhijepiskopom Ohridskim mitropolitom Skopskim gospodinom Jovanom za krivično djelo pranja novca. Sud zvanično ne saopštava iz kog razloga puna 4 mjeseca, koliko je prošlo od posljednjeg pretresa, održanog 11. decembra prošle godine, nije održano ni jedno jedino sudsko ročište. Arhijepiskop Ohridski Jovan u pritvoru u kome se nalazi duže od godinu dana, nema pravo na posjete i kontakt ni sa kim, čak ni sa svojom majkom i sestrom, koje su također optužene za isto djelo. Zato je velika nepoznanica kakvo je realno zdravstveno stanje u kome se arhijepiskop sada nalazi. Inače, iz posljednjih susreta sa njim, koje su imali prije 4 mjeseca, poznato je da je njegovo zdravlje vidno narušeno. Prije određenog vremena preko izvjesnih dobronamirnih osoba iz zatvora doprla je vijest da se nad arhijepiskopom Jovanom na različite načine sprovodi konstantan pritisak kako bi se on odrekao Bogom u podarene arhijepiskopske službe, i to u korist raskolničkog arhijepiskopa Stefana. Da je to zaista tako, vidljivo je i iz simptomatično učestalih odlaganja sudskog procesa, što ima za cilj da izazove malodušnost i razočarenje od neizvjesnosti takve situacije, ne samo kod arhijepiskopa Ohridskog Jovana, koji u zatvoru nema apsolutno ničiju podršku osim samoga Boga, već i kod ostalih optuženih kojima se pastir nalazi u zatvoru. Ovakvi metodi nijesu nepoznanica totalitarističkom režimu koji je decenijama vladao u Makedoniji, ali je više nego izvjesno da se to stanje uopšte nije promijenilo. Ipak, bijedno je i mizerno, čak i odvratno, što su takvi totalitaristički metodi najvjerovatnije predloženi, a ako baš i nijesu, onda su sigurno podržani od arhijepiskopa raskolničke MPC gospodina Stefana. Još uvijek neriješen problem šizme njegove crkve dotični pokušava da riješi i da se izbori za mjesto arhijepiskopa, koji je apsolutno ničim ne zaslužuje, niti sposobnostima, niti karakterom, niti pak odnošenjem, a najmanje obrazovanjem. U kakvoj bijedi duha treba da se nalazi neko ko prijetnjama zatvorom želi da prinudi drugu osobu da mu ustupi nešto što raskolničkom arhijepiskopu nikako ne pripada, a to uopšte nije teško pretpostaviti. Najblaže bi bilo takvoga nazvati bezobraznik, kažu u saopštenju Ohridske arhijepiskopije. Od 27. marta ove godine vijesti o pravoslavnoj crkvi u Austriji mogu se dobiti online. Sajt je pokrenut na inicijativu Pravoslavne episkopske konferencije u Austriji i obavještava o djelatnostima ove konferencije, donosi aktuelne vijesti i navodi sve pomjesne pravoslavne crkve sa svim podacima o njima, sve pravoslavne parohije i sve crkvene ustanove koje imaju veze sa pravoslavnom crkvom u Austriji. Mnogobrojna obavještenja, tekst slikom i tonom o pravoslavnoj crkvi uopšte i o životu pojedinih crkava i parohija mogu se naći na ovom sajtu. Na ovom web sajtu može se čitati i aktuelno izdanje pravoslavnih crkvenih novina. Gospodin Mirko Kulundžić bit će predstavnik za štampu Pravoslavne episkopske konferencije i starat će se o ovom sajtu. Sa novim web sajtom pruža se živi i vitalni znak pravoslavlja u ovoj gostoprimljivoj zemlji, piše mitropolit Arsenije Kardamakis, predsjedavajući episkopske konferencije, u svojoj pozdravnoj riječi na sajtu. On želi da sajt bude platforma za komuniciranje, interakciju i saradnju ne samo među pravoslavnima, nego i sa svim hrišćanima, kao i sa svima ljudima dobre volje, piše mitropolit i dodaje. Pravoslavlje se prikazuje ovdje u svojoj bogatoj raznorodnosti, pa ipak ono predstavlja čvrsto jedinstvo koje sa ovim web sajtom dolazi jasno do izražaja. Na ovaj način govori pravoslavna crkva zajedničkim glasom i djela u cilju jedinstva svih ljudi u duhu evanđelske ljubavi prema bližnjem. U Austriji živi između 400 i 450 hiljada pravoslavnih hrišćana. 7 pomjesnih pravoslavnih crkava ovdje imaju svoje ustrojstvo i zastupljene su u pravoslavnoj episkopskoj konferenciji: Carigradska patrijaršija, Antiohijska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Bugarska pravoslavna crkva i Gruzinska pravoslavna crkva.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomjesnih crkava. Riječi Božić, Vaskrs, Dan svih svetih, čak i riječ Karneval više se neće upotrebljavati u belgijskim školama. Odlučeno je da se one isključe iz zvaničnog kalendara zato što asociraju na hrišćansku vjeru. Od sada školski raspust će se zvati jesenji, zimski, za zabavu, vrijeme Karnevala i proljećni. Ovaj zakon će važiti u francuskom jezičkom području. On je predložen još prije nekoliko godina, ali će sada stupiti na snagu. Prije samo nekoliko decenija Belgija je bila isključivo rimokatolička zemlja, dok se danas ona postojano odriče svog hrišćanskog identiteta. Prošlog Božića odlučeno je da se ne postavlja tradicionalno božićno drvo na glavnom trgu u Briselu. Zvanično obrazloženje bilo je da se ne bi vrijeđala vjerska osjećanja muslimana koji čine 1/4 stanovništva belgijske prestonice. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.